Рут, екінші бап.
Ноомиінің ақайы тарафында Элимелектің сойындан бұйық бір доғмышы бар еді. Оның ады Боаз еді.
Муавлы Рут Ноомиге. Тарлаға барайым ве кімнің көзінде мерамет тапсам, оның артынан башақларыны жияйым деді. Бар қызым, деді оңа Ноомий. Рут барды ве тарлаларда орақчылыларының артынан башақ жимаға башлады. Бойлы олды ки, о тарланың қысымы Элимелекнің сойындан олған Боазның кі еді. Бұ арада Вифлеемден келген Боаз орақчыларға, «Раббы қолай кетірсін», деді. Оларды оңа, «Раббы сенден разы олсын», деп жевап қайтардылар. Соң Боаз орақчыларының башында олған яш қызметчісінден, «Бұ яш қадын кімнің кідір?» деп сорады. Орақчыларының башында олған яш қызметчі жевап беріп, «Бұл яш қадын муавлыдыр. О, Ноомиінен бәрабер муав чөлілерінден келді. Мүмкін олса, орақшыларының артындан кетіп, деметлерінің арасындан қалғанының жиып топлайын», деді. «Сабадан берлі шымдыге қадар тарлада чалыша. Тек евінде біраз рағатланды», деді. Буаз Рутқа. «Кенге, қызым, башақ жиымаға башқа тарлаға барма. Мұндан кетме. Мұнда менім қызметчі қызларымен бәрабер қал. Козым орақчылар орған тарлада осын, артыларындан кет. Қызметчілеріне саңа ілішмемеге бұйырдым. Су сағаныңда қызметчілерім алған сауытлардан сен де барып ал да іч», деді. Рут егіліп бетінен ерге тиді веондан. «Не япып козымды мерамет таптым да, сен мен ябанжы олсам да маңа яқшы бақасың», деп сорады. Боаз жевап беріп, «Ақайын өлген соң, қайнанаң үшін бұтын япқанларың аққында қаберім бар. Анаңны, бабаңны, ватаныңны ташылап, не түнеуін, не де обырскүн бүлмеген халқының арасына келдім.
Бұ япқанларың үшін саңа Раббыден қайтсын, ве Исраилінің Алласы Раббыден саңа бол мукафат олсын, чүнкі сен оның қанатлары түбінде сақланмақ үшін келгенсің», деді. «Козыңды мерамет қазанайым ефендім. Қызметчі қызларыңа тен келмесем де, сен менің көңіліңіні алдың ве құлыңның юрегіне ятқан гүзел шейлеріні айттың», деді Рут.
«Уйлелік вақты келді», деді оңа Боаз. «Мында кел, отмек ал, екші шарапқа батырып аша». Рут орақчыларының янына отырды. Боаз оңа қауырылған боғдай дәнелеріні ұзатты. О ашап тойды ве да аш қалды. Соң Рут башақлар жимақ үшін тұрды. Боаз яш қызметшілеріне, «Деметлер арасында да башақ жейсін, жаныны ағыртмаңыз.
Деметлерден башақларыны да айырып, ерге ташлаң да жейсін, сақын оны соғмеңіз», деп бұйырды.
Бойле же Рут ақ шамға же тарлада башақ жейді. Жиылғанны чеккен соң, ярым чуал арпа шықты. Бұны алып, шерге кетті. Қайнанасы оның не қадар жиғанын көрді. Рут қойнындан аштан қалғанын шығарып қайнанасына берді. Қайнанасы ондан, «Сен бүгін қайырды башақ жидің, қайырды чалыштың?» деп сорады. «Саңа о қадар ярдым өткен адамдан Алла разы олсын». Рут қайнанасына кімде чалышқанын айтып берді ве, «Мен бүгін чалышқан адамның ады Боаз», деп қошты.
«Раббы ондан разы олсын. Чүнкі о сағларға да, олілерге де мерамет көстерді», деді Ноомий келініне. Соң Ноомий да қошты. «Бұ адам бізім яқынымыз, бізім үшін жевапкер доғмышлардан бірідір».
Муавлы Рут да бұны айтты. «О маңа атта бойле», деді. «Орақ вақты бітмегенде менім қызметчі қызларымен қал. Қызым, сен оның қызметчі қызларымен жүрсең, ве башқа тарлада кімсе саңа ілішмесе яқшы олар», деді Ноомий өз келініне Рутқа. Бойле же Рут Боазның қызметчі қызларымен қалды, ве арпа, ве боғдайның орақ вақты бітмегенде башақ жиып жүрді. О вақыт қайнанасында яшайды.